Patxi Zubizarretak dakargo zerria. Hiru ataletan banatuta, hiru tokitan. Lehenbiziko Alpeetan, glaziologo batek aurkitu ditu urtzen ari den glaziarrean bi gorpu gorpuzkin. Bueno, hirugarrena ere ziurtatu dute. Emakumea gizonezkoa eta hartza. Polizia iristerako irakasleak bere ikaslea Bekeret ohartarazi du, ura joan da, eta gorpuzkinek duten liburu batek tentatuta, ura hartu du, biharamunean polizia etortzerako uztekotan. Liburuak alako dezepzioa ere eragin dio, egunerokoren bat edo espero aidanez eta itun berriaren itzulpena da. Hizkuntza arrotzean, baina Lapurdi hitza jartzen duenez, Bekeretek behin Euskal Herrian ezagututako lagun batengana jo du, liburuan zerbaitek erakarrita. Iruditu zaio, hitz batzuk, silaba batzuk, apropos azpimarratuta daudela. Haiek horri batean kopiatu, argazki atera eta Petxan lagunari bidali dio mezua. Eta hark emango dio erantzuna, amu eta guzti. Jakin nahi duena berak zuzenean ikustea hobe duela. Eta laxe, Bereket Euskal Herrira etorriko da eta jakingo hemerotekako zenbait albistei esker, testu zarreko kontakizunetan eta han hemenkako elkarrizketen bidez, Alpeetan aurkitutako bikotea euskalduna dela. Gaxuxa eta Michel direla eta Xan euren semea oso modu zorigaiztoz galdu zutela edo galarazi ziela paiz sexugose denajale maltzur batek egindako zerrikeriagatik. Eta jakingo du infantizidio baten epaiketa izana zela, animalia bati hilketa leporatuta eta zerria epaitu eta jendaurrean zigortua eta kondenatua izan zela.
Patxi Zubizarreta, bai. Bueno, Alpetaraino joan zara, glaziologon artera.
Bai, egia san, orain dela urte bete inguru hasi nintzen idazten, lan hau, eta bero ondiko egunak ziren, eta behar bada freskura behar nuen, eta benetan sentitu nuen itzalaren goxetasun hori, behar bada historiare ba, nahiko itzaltxua delako, bai.
Bueno, freskura eta toki talismaniko eta sakratua ere behartzen nuen, igual.
Bai, behar bada hori glaziologoek diote, baina neri gustatzen zaizkit zera hoiek, ez da, paisaje hoiek, turreko etapak Alpeetan edo Pirineotan, ez dakit, udako sapa hau gaur ere sufritu duguna arindu egiten dit, ez da, eta literaturak badu hori, eta batez ere sortzen duzunean ba, leku aldatu egiten zara, ez da, beste toki batean sentitzen zara.
Eta literaturak badu aitzakia emateko modua, hainbat gauzei buruz hitz egiteko, adibidez, protagonistak ateratzen du gaia, gorpuen ondoan aurkitutako erlojuak, kristalezko botellak eta liburuak humanizatu egiten dituela. Humanizatu bai, egiten duela.
Bai, hori da. Zergatik bikote horrek liburutxo bat alboan izan, ez da? Hori benetako historia bat izan zen, zoritxarrez, hainbat gauza bezala, ba, glaziarrak ere desagertzen ari dira, eta hor agertzen ari dira ba historia zaharrak, ez da? Eta tartean ba erlojua, ez da? Ba gauza simbolikoagorik, baina liburuak ere agertzen dira. Beraz, ba garai bateko jendeak ere izan Biblia, izan ez dakit, ez, historia zaharrak eta babes eta lagun izan ditu. Eta niretzat metafora polita zan liburua ere izatea glaziar urtu batean.
Aprobetxatu duzu, animalia eta gizakien arteko aldea zausnartzeko, Petxanen ustetan kulturak, literaturak humanizatu egiten gaitu. Bereketek berriz uste du, humanizatu naturak egiten gaituela.
Bai, behar bada nik neuk egunaren edo orduaren arabera, egun berean igual biritziak sentitzen ditut, ez da? Ba, alaxe, azkenean gure protagonistak gure parte dira, eta benetan uste dut, frantsesez esaten dena, ez da, behar bada laizter datorren ordu iluntzearen, ilunabarraren ordu hortan, animali bat etortzen zaigunean ez dakigu antresian elup esaten dute, ez da, ez dakigu txakurra den, datorkiguna edo otsoa den, ez da. Eta behar bada alako ordu batean sentitzen naiz ni edo sentitzen dut ba, mundua, ez da, Alpetan, Pirineotan edo Gasteizen hementxe bertan.
Liburua irakurrita, protagonistak arkeologia sentimentala egiteko asmoa zuen. Zer da arkeologo sentimentala?
Bai, behar bada, kontua da, urte asko pasatu direla, egia esan da, ez nekin zenbat urte ziren, Lizardi saria irabazi nuela, hasi berritan nintzela, ezta, eta bapatean konturatu naiz 30 urte pasatu direla, ezta.
Bapatean.
Bapatean hori da, ez. Atzo, ez, idazten nuen beste ura, eta ja gaur, gauza asko aldatu dira, ezta, urtu dira, eta geruzak ere gogortu dira. Eta behar bada hori da, ezta, azka egitea norberaren baitan, eta bilatzea pixka bat zer izan ginen eta zer garen eta zertan garen, ezta. Baina behar bada, arkeologia sentimental horretan, erlijioa presente dago denboraren poderioz konturatu naiz, uste baina askoz ere eragin handiagoa izan zuela, eta behar bada horri buruzko gogoeta bat ere egin nahi izan dut, ez da hor arakatu nahi izan dut.
Historio bilatzaile izateak ere ba aldu, arkeologia sentimentalek zuretzat, ze zenbat historio bidera,
bai.
Zenbat gertaera? Luiziak harrapatutako iroizpena, arranoarena eta erbinu dearena.
Bai, ez dakit, ja bukatzen ari naiz eskoletako saioak, ez da, ara eta ona, eta aurrek edo gaztek galdetzen dizute idazle izateaz, eta nik beti nabarmentzen diet, batez ere idazlea irakurlea dela, ez da. Lehen irakurlea dela, eta idazleari hain zuzen ere zailena zaiola idaztea. Eta behar bada horregatik kokatzen dira novela honetan, novel edo honetan hainbeste historio edo pasadizo, nik neuke lehen esan bezala eramaten nautelako beste giro batzuetara, ez da, gogoratzen dut pandemia garaian esate baterako Christian Ritterren una mujer en la noche polar, ez da, hotza behar nuen, ez da, ez dakit berriak eta albisteak eta dena beruegi zegoen eguraldia bezala, eta freskura behar nuen, hotza behar nuen, ipar aldeko poloetako giroa behar nuen, eta besterik ezean Aralarren edo Pirineotan bilatzen nuen hori edo literaturan.
Eta kontaketa hauek historio nagusiari zer erantzi diote?
Nik uste batez ere historio nagusia dagoela ardatz, ez da? Eta horren inguruan arildu ditu dala gainerakoak, ez da? Oso gogoan dut idazle frantses baten liburuan nola irakurri nuen zerriaren historio hori. Hau da, zerri batek nola hil zuen sehaskako ume bat eta nola epaitu zuten, lehen esan duzun bezala, ondo esan duzun bezala. Entzuna nuen, Euskal Herriko marrazkilari bati entzuna nion iparraldean bazela arrelako kasurik, eta beste kazetari baten bitartez jakin nuen Ataunen ere izan zela personaia historiko baten etxean bertan izan zela alakorik. Hainbeste senide ezin dena zaindu, ezin denak zaindu eta txarria sukalderaino sartu eta alaxe horrek txunditu ninduen. Eta gainerakoak etorri dira, behar bada, ez dakit, fikzioarekin batera gero eta saiakera gehiago irakurtzen dudalako, eta naturari buruzko kontuek lagundu egiten didate. Ez, esate baterako, glaziarrak eta aipatzen ari garen honetan, eta arkeologia, gogora datozkit monarkak, ez da? Ze, deskubrimentu polita iruditu zitzaidan, tximeleta batek, migrazio bat egitea Kanadatik Mexikoraino. Eta harrigarria egin zitzaidan, ez da, ohituta nago hemen zikoinak edo enarak ikusten, baina lako batean jakin nuen, bidai horretan, superior lakuan, estatu batuetan, nola alako batean, batere, ez dakit, oztopo geografikorik edo ez dagoen batean, bihurgune handi bat egiten dute. Eta nunbait entomologoek edo geologoek edo biek batera jakin dute, bihurgune hori egiten dutela, garai batean toki horretan, gaur egun toki laku bada, superior lakua, baina toki horretan egon zela Ipar Ameriketako mendirik altuena eta glaziar bat, ezta? Beraz, beren arkeologia sentimental horretan, bere geneetan gordetzen dute orain dela milaka eta milaka urte egondako oztopo geografiko bat, ezta? Eta horrek sentiarazten nau utxal eta ematen dio zentzu poetiko txiki bat bizitzari.
Bereget protagonista Euskal Herrian izana da ikastaro batean, Peibas beti enigmatikoa esan da definitu duzu?
Bai, kanpora ateratzen garenean, hori espero dute ez da. Poema bat irakurtzen dugunean, Motrilen egon naiz, zorte handia izan dut, Antxon Balberderekin batera eta Mintxo Zemillan pintorearekin batera. Hor ere ikusi ditut ba otxoen, giza otxoen eraginak, ezta, eta atzaparkadak, ez ba migrazioi buruzko topaketa batzuak zirelako. Eta beti nahi eskatzen digute ba hitz ulertuko ez duten zerbait, ezta. Hau da, ez dute entzun nahi telefonoa edo ez dakit trena edo ez dakit autoa bezalako hitzik, ezta. Oraindik ere badago alako esotismo bat edo kanpotik begiratuta Euskal Herriarekiko, ezta. Eta, bueno, ni horrekin pixka bat aspertuan naiz eta bai, kanpotik ala ikusten da eta horrelaxe islatu nuen, baina uste dut ez dakit, hori zerbaiten adierazgarria dela, ezta. Behar bada Suizatik horrela ikusi daiteke, baina Motrildik edo Madrildik penagarria da hori horrela izatea, ezta. Hau da, horrek adierazten du ba mendi eta glaziar asko daudela oraindik ere ba gure arteko harremanetan, ezta.
Protagonistak jakinmina du gorpuzkinen arrastoa jakinaian jo du bibliotekara, ia desagertu albisterik aurkitzen ote die duen, albisteak aginka egin diolako.
Bai, hori da. Pentsatzen dut nire baitan, orain dela 50 urte ba, idazten hasi berria zan gaztearengan, ez dakit, erakutsi nahi nuela gauza asko, ez da. Artean ez nekizkienak, ez da. Eta gerora, gogoratzen dut, adibidez oso ondo, ba, zinemari buruzko ikastaro batean, Michel Gaztanbiderekin, nola esaten zuen, jo, mesedez, ez esateko ba personaia triste dagoela, ezta. Esateko zergatik estena baten bitartez, hau da, nolabait ere hizkuntza zinematografikoa erabiltzeko, ezta. Eta nik neureganatu nuen hori eta saiatzen naiz ba zentzuak, adibideak, metaforak, pixka bat sensualak, zentzuekin zerikusia dutenak erabiltzen saiatzen naiz. Eta esaldi bakoitzean, ez dakit, ez dut esan nahi protagonista nola dagoen, ze harridura sortu dion, harridura oso hitz abstraktoa da, ezta. Aldiz, albisteak aginka egin baldin badio, ba horrek beste zerbait adierazten du, ezta. Min ematen du, asaldatu egiten zaitu, negargure ematen du, ez dakit, beste modu batera, nolabait ere hori lehendik ere ba nuen ikasia, ba literatura batez ere arabiarraren bitartez, ezta. Nolabait ere nik esango nuke badakite, ez dakit, ahoberokeria badela eta orokorkeria bat, baina mendebaldeko literaturan arrazoia oso nagusia izan dela eta behar bada ekialdeko literaturan, hau da, Deskartesen pentsatzen dut beraz banaiz, han gehiago izan dela, sentitzen dut beraz banaiz, izerditzen naiz beraz banaiz, ozten naiz beraz banaiz, zutondora hurbiltzen naiz, erregiten naiz beraz banaiz. Nahiago dut modu horretara kontatzea gauzak.
Eta zu historionen ideiak harrapatu egin zintuen, aginka egin zizun, zer egin zizun?
Bai, erabat. Irudikatzen nuen eszena hori, ez da? Txerri hiltzailea nola epaitu zuten Frantzian, nola jantzi zuten gizon arropekin, eta nola urkatu zuten, nola zatitu zuten, eta erre egin zuten, eta publikoan, ba, imaginatzen nuen, nekazari jendea, beren txerriekin, ejekuzio hori ikusten, ez da? Ikaragarria zitzaidan. Ez dakit nola dirazi. Lehen esan duzue, gustatu zait, ez nuen gogoratzen, pasadizo hori, Saramagoren gurasoek txerrikumeekin lo egiten zutela, ez da? Hau da, animaliak oso presente egon dira gure bizitzetan, eta doliorkeria galantak egin ditugu haiekin, eta egiten ditugu. Baina ez nuen ezagutzen pasadizo hori eta behar bada ba, jakin izan banuz sartuko nuen erabat txoratuta nengoen historia honekin, erabat.
Atalak zenbakiz eta bakoitzean kapituluak ere alaxe datoz, baina bigarrengoaren bigarrenak izenburua du, Elas.
Bai, hori da, kazetari baten ahotik, ahots desberdinak erabili nahi izan nituen, eta nolabait ere ba, gozamen izugarri hartu nuen, ni neu sentitzen nintzelako Bereket eta Gaspar eta kazetari hori, ez da? Hau da, zer sentituko zuen persona batek ejekuzio horren aurrean, ez da? Oraindik ere, sakanan bertan badaude herrien kanpoaldean pikotak, ez da? Hor urkatzen ziren edo lepoa egiten zieten bandoleroei, lapurrei, gaizkileei, ez da? Ez dira urrutiko kontuak eta ez dira oso aspaldikoak ere. Ehun urteko goraberak dira. Eta gaur egungoak balira bezala sentitzen dut. Beraz, nolabait ere txerriarena metafora zait, uste dut metaforen beharrean gaudela, dena gordinegia dela. Eta metafora batek zerriaren irudiak esplikatzen duela, ba, gaur egun albistegia entzuten dugunean edo telebista pizten dugunean ikusten dugun hori, ez da? Gure mundua, ba, homo homini lupus esaten zen, ez da? Ba, gizakia gizakiaren zat, otxo, eta behar bada, ba, horren adierazlea da, ez da? Otxoa izan beharrean, kasunetan, ba, zerria da, baina oso ondo adierazten du esango nuke gaur egungo mundua.
Joanes, Junes, apaizaren gana joaten direnean protagonistek, ark, esamesek diote ez nik, alako kontaketa moduan gozatu egin alduzu, Patxi?
Bai, saiatzen naiz gozatzen. Horrekoan entzuten nion Rosa Monterori, bera ere saiatzen dala gozatzen, ez diola beldurrik edo izurik, ez duela otzikararik. Otzikara sentitzen dut kontakizunarekin, ez da? Joanes Casanova ezagutu nuen, zorte handia izan nuen, ez dakit, garai bateko ahots hoiek, ez da, entzuteko, eta behar bada, oroigarri bada, ez da, nire esperientzia, Jose Miguel Barandiaran ere ezagutzeko zortea izan nuen, baina Casanovarena oso harrigarria egin zitzaidan, erdi aroan sentitu nintzen bere etxean. Jose Miguel Barandiaranen etxean, Saran berriz, sentitu nintzen, ba, gerrako kontuetan, ez da, 1936ko gerraren kontuetan, baina Casanovek, ba, pastoralak eta garai bateko kontuak, iluntasuna, hizkuntzaren gozamena, eta era berean beste, ez dakit, espiritualtasun bat edo aldarrikatzen edo imaginatzen nuen, ez da? Ez dakit nola esan, nola baita ere, garai batekoek gehiago zekiten deaburuari buruz, apaizek ere bai, jainkoari buruz baino, ez da? Eta behar bada, esan daiteke, ba, beraien hitzetan, ez, ba, jainkoa hilda, ez da, nietxek eta, ez dakit, esaten zuten bezala, baina deabrua oraindik ez, ez da, otxoa oraindik ez, herria oraindik ez, eta Casanovek aukera ematen zidan, zeharka beste apaiz, benetan, bihozkabe baten, ba, historia kontatzeko. Behar bada, hor bai, sentitzen ditut, paderastia kasuak eta lizan izan diren goraberak, eta ordun hor ere, ba, badago keinu bat, ba, horrekiko, ez da, mundu, ez dakit, infernuzko zeruaz ari ziren, baina infernua bizierazten zuten, ez da.
Hirugarren atalaren atarira, Xabier Lizardiren aipua, Xabiertxo hildako semeari eskainetakoa.
Bai, Lizardi sarira aurkeztu nintzen, alabeharrez, ez dakit nola esan, ba, bizimodua, ba, ez dakit, kulturan sana da, hotz handia egiten duela, eta hor, batzuetan berotasun bila, ba, Lizardik eskaintzen dit, eta Lizardiri aur bat ere hil zitzaion, berari egin zion poema hunkigarri hori, eta keinu bat egin nahi nion. Eta gainera, harridura handiz, ez dakit, ezagutu nituen bere familia artekoak, oraindik ere bizi direnak Zarauzko ekitaldian, eta ez dakit, kate baten segidan sentitu nintzen. Oso berak ere kantatzen du mendia, kantatzen du natura, eta ni ere onda horretan sentitzen naiz.
Oharrez betetako kuadernoa duzu, 19. mendera arte 16 kilometroko abiadura omen zuen gizakiak, orain 100-200 kilometrokoa. Zuk ze abiadura izan duzu liburuaren idazketan?
Ba, eskuz idazten jarraitzen dut, beraz astiro ibiltzen naiz, poliki. Gero ja bai, gero ba makinaz pasatzen duenean, ordenagailura pasatzen duenean, hor hasten naiz aspertzen egia santa. Lenda biziko momentua da gozoena.
Beraz abia hartzen duzunean hasten zara aspertzen.
Hori da, hori da. Eta ez dut egunean ordu bete edo ordu erdi bat baino gehiago idazten. Beraz freskura hor bilatzen dut. Eta behar bada importantea da esan duzun hitz hori, abiadura. Ez dakit. Hemengo paso niveletan, zorionez gero eta gutxiago daude, ez da trena oso azkar doa, azkarrago etorriko da. Eta ba, kontuz, ez? Kontuz trenarekin jartzen du, baina Portugalen seinaletan agertzen dan seinalean idazkunean beste hitz batzuk agertzen dira. Ez da esaten du, gelditu, begiratu eta entzun. Hori da nik uste ba, gure egitekoa, ez da. Eta oro har, ez dakit, persona kritikoarena, ez da, oraindik ere bizirik sentitu nahi duenarena, gelditu, entzun eta ikusi zer gertatzen ari da inguruan eta norberaren baitan.
19. mendiaren amaieran girotu duzu Gaxuxa Michel eta haien San Semearen istorioa eta bigaraien kombinaketa, zergatik?
Ba, hor izan zelako garaia, baitare dibuazen itzultzailearen eta euskal idazlearen obra oso maitea dudalako, Kepaltonagari irakurri nion eta pena handiz irakurri nuen, ba, dibuazen ba, idazlea handia zela, baina Bonaparte printzeak bakarrik ordaintzen zion, ba, bere mezenas zan nola baita esateko, euskal kulturaren mezenas, baina bakarrik ordaintzen zion Biblia, bakarrik Biblia, eta bere herriko edo bere inguruko euskalkira itzultzeko, ez da. Eta dibozene jakinduria handia zuen, eta nik uste hitzaren musika daukala, eta txian dauzkadan tomoetan, ba, tarteka, ba, freskura sentitzen dut, segun, edo neguan zutondoa oso, oso edarra zaidalako. Naiz eta behartuta egon ba, Bonaparteren irizpidetan lan egitera, ez da. Horregatik da, garaian garaiko kontua dira, baina ez dira gehiegi aldatu.
Patxi, ez dugu esan noren irudiz atonduta datorren liburua.
Hori da. Oso polita izan zen, garbi neukan Antxon Lariagak ilustratu behar zuela orain dela 30 urtean, zera Matias Plofen erabakiak ilustratu zuen bezala, berehala eman zuen baiezkoa, eta ikaragarri pozik nago, ba, Ereinen egin duten lanarekin, eta Antxonen marrazkiekin. Uste dut ikaragarri ondo jaso duela, eta Antxonekin berriro ere sentitu dut sortzaren bizipoza. Eta konplizidadeen sare hori, ez da? Eta ospatzearen kontu hori, ez da? Hau da, behar bada oso historia gordinak kontatzen ditugu, baina berehala ba, basuardi bat hartzera goaz, eta gure penekin batera gure pozak ospatzera, ez da?
Norengana iristea zenuke amets?
Ba, oraingo moduan saria urte batean gazteentzat izango da, eta hurrengoan aurrentzat oso ondo iruditzen zait, eta nik edozein irakurleren gana iritsi nahi nuke. Badakit gazteentzat testu komplexua dela, ez dela edozein entzat, baina era berean uste dut batzuetan, ez dakit, errezkerira jotzen dugula, salmentei begira, eta beraz literaturzaleren gana iritsi nahi nuke. Eta hor sartzen dira gazteak eta helduak, ez zait gehiegi inporta. Liburuarekin pozten nago, nire helburu, ez dakit, estetikoak eta lortzen saiatu naiz, eta Antxonen lanarekin, ba, egia san, uste dut zerbait lortu dugula.
Patxi Zubizarreta, baskerrik asko, zure zerria gurera ekartzeagatik.
Mila esker zuei.
Urrengora arte.
Bale, nahi duzen arte.